Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan Nørgaard. I dag fortæller jeg den beretning, der står i Jonas' bog i det gamle testamente. Udsendelsen handler om ydre mission, men også om vrede, sorg, kærlighed, fortvivlelse, glæde og frustrationer. Profeten Jonas levede i en sørgelig tid, for assyrerne havde indtaget store dele af Nordrigets landområde. Assyrerne var stormagten, og deres konge kaldte sig selv for en brutal mand. Han pralede åbenlyst af de grusomheder, han gjorde ved fjendens soldater, altså dem, der overlevede. Jonas boede i Nordriget, og på den tid var der næsten ingen af israelitterne, der fulgte Guds love. De dyrkede afguder i stedet for at tage til Guds tempel i Jerusalem. Der var ikke mange profeter tilbage i Nordriget. De fleste var dræbt eller flygtet. De få profeter, der var tilbage, kunne der være god brug for. Men profeten Jonas, han skulle fortælle om Gud til indbyggerne i Nineve. Den store assyriske by, der lå ved byen eller floden Tarsis. Jonas' historie kan være et billede på flere ting. For det første, som sammenlignede Jesus sig selv med Jonas. Jonas blev kastet i havet for at redde nogle få sømænds liv. Jesus ofrede sit liv for alle mennesker. Jonas var 3 dage i havdyrets indre, og Jesus var 3 dage i graven. Forskellen var, at Jonas var skyldig, mens Jesus var uskyldig. For det andet er Jonas' historie en missionærhistorie. Gud satte ord på sin hellige vrede over for synden, alle menneskers synd. Men han viste også sin nåde og barmhjertighed, da folk indså, hvad de havde gjort. Og så var Jonas' liv et billede på det enkelte troendes liv. Gud greb ind i Jonas' liv, og hans opfattelse af Gud blev forandret for altid. Det gjorde Jonas til et brugbart redskab for Gud, selvom han aldrig blev fejlfri. Jonas' historie er et tydeligt eksempel på, at Gud også i Gamle Testamente ønskede at frelse alle mennesker, uanset hvor de boede og hvilket sprog de talte. Profeten Jonas bor i det nordlige Israel, altså i det selvstændige stat Nordriget. Han er født og opvokset i en lille by nord for Nazaret i Galilea-området. En dag får Jonas et budskab fra Gud, som han skal sige videre til landets konge. Beskeden er, at Israel skal opleve en periode med økonomisk fremgang, og de vil tilbage erobre nogle af de tabte landområder. Det er et godt budskab at komme med til kongen, for oftest har profeterne forudsagt ulykker, krige og hungersnød. Men Jonas skal fortælle landets konge, at de går en god og lys fremtid i møde. Det burde få kongen og landets befolkning til at takke Gud, Israels Gud, og til at bede ham. Men det sker ikke. De tager de gode år for givet, og så fortsætter de med ofre til afguderne, som de hele tiden har gjort. Det er tilsyneladende ikke noget, der kan få israelitterne til at søge Gud, hverken krige, ulykker eller medgang og gode kår. Derfor taler Gud igen til Jonas, for nu skal han gå til den store by Nineve, der ligger ved Tigrisfloden i Assyrien. Han skal råbe ud til byens befolkning, at Gud, Herren, vil straffe assyrerne, fordi de ikke tror på ham. Selvom de ikke er israelitter, så har de ingen undskyldning for ikke at tro på Israels Gud, fordi alle har hørt om de mirakler, Gud har gjort der. Jonas undrer sig, hvorfor skal han gå 1000 kilometer for at advare fjenden? Jonas synes ikke, at de har fortjent at høre Guds advarsler. Israels fjender har fortjent at gå under. Og hvad nu, hvis Gud fortryder og vil tilgive folk i Nineve? Jonas har ikke lyst til at advare assyrerne. Derfor beslutter han rent fysisk at flygte fra Gud. Han vil til verdens ende. Jonas, han pakker sine ejendele, og så går han sydpå til havnebyen Joppe, eller Jaffa, som den hedder i dag. Der er han heldig, for et af skibene, det skal til Tarsis, der ligger i Spanien. Jonas får mulighed for at komme så langt mod vest, som han overhovedet kan komme. Han opsøger skibets kaptajn og betaler det, der bliver forlangt, og så går han ombord på skibet. Han tror, han kan komme væk fra Gud. Jonas står på skibet og ser Israels kyst i det fjerne. Der er god vind, og man kommer hurtigt et godt stykke ud på havet. Men lige pludselig så blæser det op til storm, og der kommer vindstød af orkanstyrke. Det udvikler sig hurtigt og bliver så voldsomt, at sømændene sjældent har oplevet noget lignende. De gør alt, hvad de kan for at holde skibet over vandet. Til sidst så må de kaste hele lasten over bord. Måske kan de redde skibet og dermed deres eget liv. De erfarne sømænd ved, at de er en meget alvorlig vanskeligheder. De er ikke bange uden grund. Hver især begynder at råbe til deres egen Gud om hjælp. De beder om at få, de må redde livet. Men til synlædende beder de forgæves, for bølgerne er lige høje, og det ser ud til at fortsætte. Alle mand er på dæk, undtagen Jonas. Han ligger og sover nede i lastrummet. Kaptajnen går nedenunder for at hente ham op. Hvorfor ligger du her og sover? Råber kaptajnen gennem vinden. Han beordrer Jonas op på dækket. Og Jonas, han skal nemlig også bede til sin Gud. Måske vil hans Gud vise dem barmhjertighed. Og Jonas kommer op ovenpå, men han får ikke lejlighed til at bede til Gud. For sømænden har opgivet håbet, og derfor kan Jonas' Gud, hvordan kan han hjælpe, når deres egne ikke kan? Sømændene er enige om, at de må finde ud af, hvem der er skyldig i dette uvejr. Og det gør man bedst ved at kaste lod. Den lodet falder på, han er den skyldige. Som sagt, så gjort. De trækker lod, og lodet falder på Jonas. Og Jonas erklærer med det samme, at han er den skyldige. Og sømændene har en masse spørgsmål. Hvem er du? Hvor kommer du fra? Hvad laver du her? Hvor skal du hen? Er det virkelig din skyld, det hele? Og på det vippende dæk og i stormens rasen, så fortæller Jonas om sig selv. Han er hebræer, altså israelit. Han tilbeder Gud, den Gud, der bor i himlen. Den Gud, der har skabt både havet og landjorden. Og Jonas siger åbent og ærligt, at han er på flugt fra sin Gud. Og den oplysning gør sømændene rystede. Hvordan kan han gøre sådan noget? Guderne skal man adlyde, det ved alle, og gudernes vrede har man stor respekt for. Stormen tager til i styrke. Jonas, hvad skal vi gøre ved dig, for at stormen kan stille af? Sådan spørger sømændene. Og Jonas siger, de skal bare kaste ham i vandet, så vil bølgerne lægge sig. Det kan de alligevel ikke rigtig få sig selv til, og de prøver endnu en gang at ro ind til land. Men det er håbløst, for stormen er for kraftig og bølgerne høje. Den eneste udvej, mændene ser, det er at kaste Jonas overbord. Men før det sker, så beder de til Jonas' Gud. De beder for dem selv, at de må overleve. De ønsker Guds tilgivelse på forhånd, for at dræbe et andet menneske, det er en alvorlig synd. Så griber mændene fat i Jonas, og de kaster ham i havet. Vinden lægger sig øjeblikkeligt. Det ene øjeblik er der høje bølger, det næste er vandet blikstille. Det er et stort mirakel, og sømændene er målløse. De undrer sig over den store magt, som Jonas' Gud har. De husker, hvor bange de var, og nu takker de Jonas' Gud, som har reddet deres liv. De bringer ofre til Gud, og de aflægger det løfte, at fra nu af skal han være deres Gud. Jonas, han mærker det kolde vand slå om sig, og det er en skræmmende oplevelse, og han ser døden i øjnene. Jonas bliver trukket ned i vandet, og han er sikker på, at Gud har forkastet ham. I det Jonas synker, så tænker han på Gud, på alt det, han er gået glip af. Han er bange for, at han aldrig mere skal se templet i Jerusalem. Han skal aldrig mere takke Gud sammen med de troende i templet. Han har brugt sit liv på at løbe væk fra Gud. I det øjeblik, Jonas er i stormen og i havets bølger, så vender han sig til Gud, og Gud griber ind. Gud giver en stor fisk ordre til, at den skal svømme hen til Jonas og sluge ham. For Gud har ikke glemt Jonas eller den opgave, han har fået. Lidt senere sidder Jonas inde i fiskens mave, og der takker han Gud. Han takker Gud, fordi han har hørt hans bønner. På forunderlig vis, så lever Jonas nede i fiskens mave. Han er der i 3 dage og 3 nætter. I al den tid, så tænker han på den, der lige er sket, og han taler med Gud om det. Jonas er klar over, at han har været på vej ind gennem dødens port. Den port, som for evigt vil lukke sig bag ham. Han siger, men du Gud, du hørte min bøn, og du rev mig ud af dødens gab. Jonas' nye erfaring er, at den, der holder sig til falske guder, til afguderne, de vil ikke opleve Guds trofasthed og Guds nåde. Jonas tænker på dem, han kender derhjemme i landsbyen, og på mange andre. Han ved, at de ikke kender Gud på den måde, som han nu gør. Og så begynder Jonas at synge lovsange. Han synger til Guds ære. Og så lover han, at han vil gå derhen, hvor Gud vil have ham, uanset hvor det er henne i verden. Jonas møder Gud i fiskens indre, i mørket og hjælpeløsheden. Efter 3 dage, så spytter fisken Jonas ud på en strandbred. Jonas står ved i sandet, og han er ikke klar over, hvor han helt præcis er. Men Gud ved det, og Gud gentager sit kald. Jonas skal tage denne til den store by Nineve. Der skal han udråbe det budskab, som han vil få fra Gud. Og denne gang adlyder Jonas. Han ved, at det er nytteløst at flygte. Måske har han heller ikke lyst til det. Jonas går mod Nineve, ganske som Gud vil have, at han skal gøre. Nineve er en meget stor by. Bibelen skriver, at den er 3 dagsrejse stor. Det er måske en administrativ beskrivelse. Men de tilhørende landsbyer er så også regnet med. Man har fundet rester af en bymur, der er 13 kilometer lang. Jonas går rundt i den pulserende by. Det er noget andet end hans egen lille landsby, hvor han er kendt, og alle kender ham. Jonas begynder på den opgave, han har fået. En hel dag råber han, at om 40 dage, så vil Nineve blive lagt i ruiner. Igen og igen kan man høre hans stemme i byens smalle gader. Han råber ud over tårne og ved handelsboderne. Mange mennesker hører hans råb om, at dommedag snart kommer. De hører råbet og fortæller det videre til venner og bekendte. Tilhørende har valgt at overhøre det. Eller det kan de vælge, og de kan slå det hen som en tosset mand, der går rundt i deres gader. Og så kan de gå hjem og glemme alt om ham og om dommedag. Men sådan går det ikke, for Gud rører ved deres hjerter, og indbyggerne, de tager budskabet til sig. Byens ledere og hele befolkningen, de klæder sig i sæk og aske, for på den måde viser de, at de angrer deres synder. Derudover faster de, for de vil give Gud al den opmærksomhed, de har. De vil ikke forstyrres af madlavning eller andre praktiske gøremål. Da Jonas kommer forbi paladset, sidder Nineves konge i samråd med sine ministre. Så i første omgang hører kongen ikke Jonas' råb. Men da mødet er slut, så når nyheden også til dem. Og kongen og ministerne, de tænker det samme som befolkningen. Og med kongen i spidsen, så sender landets øverste ledelse en bekendtgørelse ud i hele byen. De har bestemt, at hverken dyr eller mennesker må spise eller drikke noget. Alle skal klæde sig i sæk og aske og råbe til Gud. De skal bede om nåde og barmhjertighed. Alle indbyggerne i Nineve skal omvende sig og gøre ende på din uretfærdighed og den vold, der er i byen. Kongen føler sig ikke sikker på, om Gud vil tilgive dem. Men hvis de viser med ord og med handling, at de har fortrudt, hvad de har gjort, så vil Gud måske vise dem overbærenhed og lade dem leve. Kongen tager selv sin kappe af, og han klæder sig i sæk og smører sig ind i aske. Og så sætter han sig på jorden, for det er et ydre tegn på den sorg, han føler i sit hjerte. I sin himmel ser Gud befolkningens anger, og de vil gerne lave radikalt om på deres liv. Fra nu af ved han, at de vil følge Guds lov. Og Gud ser deres oprigtighed, og han forbarmer sig over dem. Gud vil alligevel ikke ødelægge byen, som han ellers havde forudsagt, han ville. Indbyggerne i Nineve er naturligvis både glade og taknemmelige. Deres undergang bliver ikke til noget. Jonas, han har gået en hel dag rundt i byens gader. Nu er det aften, og hans opgave er udført. Nu kan han slå af det hele overstået. Og så går han op på en bjergskråning, der ligger mod øst. Det er en god udsigt ud over hele Nineve. og Jonas han bygger sig en lille hytte, så han kan være i skyggen. Han sætter sig godt til rette, for han regner med, at der kommer torden og lynild fra himlen, og den vil slå ned over byen, ganske som han har forudsagt. Det vil Jonas gerne at se, og han sætter sig på første række og venter på, at andres undergang. Men der kommer ingen ild og ingen undergang, heller ikke til det fastsatte tidspunkt. Og det går op for Jonas, at Gud har tilgivet indbyggerne deres synd. Indbyggerne er taknemmelige, men Jonas er rasende. Tænkte jeg det ikke nok? Jonas anklager Gud, for allerede før han tog hjemmefra, vidste han, at det nok ville ende sådan. Det er derfor, han prøvede at flygte til Tarsis. Jonas ved, at der skal meget til, før Gud bliver vred. For Gud er fuld af kærlighed og tilgivelse. Gud tilgiver folk, bare de beder om det. Men nu sker det det, som Jonas hemmelighed har frygtet. Gud har tilgivet. Jonas fortæller Gud om alle de frustrationer, han har, og om sin vrede. Han vil hellere dø, end at leve, når det skal være på den måde. Gud lytter, men han er ikke enig. Derfor spørger Gud, om Jonas har grund til at være så vred. Jonas er jo selv lige blevet reddet, da han slap levende fra stormen. I fiskens indre mødte han Guds tilgivelse og barmhjertighed. Men nu under Jonas ikke andre at få samme tilgivelse, som han selv har fået. Gud vil vise, hvordan han er, og derfor vokser der en plante op ved siden af Jonas. Jonas kan bogstaveligt talt se, at planten vokser. Og snart nyder han den dejlige skygge, som træet giver. Det er behageligt i forhold til solens ubarmhjertige stråler. Jonas han sidder i skyggen og er vældig glad for sin plante. Men glæden var kun kort. Gud lader en orm bide hul i plantens stængel, og allerede næste dag er planten visnet væk. Den ligger død hen af jorden. Og den morgen sender Gud en østenvind, og sammen med solens brændende stråler, så bliver Jonas dårlig. Han ønsker bare at dø, så slemt er han det. Jonas, har du grund til at være vred over den plante? Spørger Gud. Og Jonas svarer, han er så vred, så han bare ønsker at dø. Gud gør Jonas opmærksom på, at han har medlidenhed med en plante. En plante, han intet har gjort for at passe og pleje. Den ene dag er planten der, den næste dag er den væk. For meget mere skal Gud ikke have medlidenhed med indbyggerne i Nineve. Der bor 120.000 uskyldige mennesker i byen. De kender ikke forskel på højre og venstre. De ved ikke, hvad der er rigtigt og forkert. De mennesker har lige vendt sig til Gud, og de skal lære at leve efter Guds lov. Og hvad med de uskyldige husdyr? Ønsker Jonas også, at de skal dø sammen med menneskene? Gud advarede folk i Nineve, og de hørte advarslen, og Gud viste Nineve noget og barmhjertighed, ligesom han ville vise alle andre barmhjertighed, alle dem, der kommer til ham. Det er, hvad jeg valgte at fortælle fra Jonas' bog i det gamle testamente, og så er der også lidt fra 2. kongebog, kapitel 14. Vi slutter udsendelsen med at lytte til Jens Bendixes vise om Jonas og hans vej til Nineve. Den er humoristisk ment, men den har en pointe. Den hedder Hvaler og Orkaner.
Den var plørfuld af ondt. kundskab og er vi. Så Nineve fik hurtigt ry som verdens mest korrupte by. Og Gud han sagde, nu er det sket, nu er jeg virkelig vred. Nu sender jeg en domsprofet og giver den klar. Så næste dag, da posten kom, og Jonas han gik ud og kiggede efter sin avis, så var der brev fra Gud. I brevet lå et telegram, som Nineve skulle have fra ham. Han skrev, nu gør jeg kort proces, de får det glatte lag. Og du tager en Camel Express til Nineve i dag. Men Jonas tænkte, hvad gør vi? Jeg har Camel Express. Og hvad skal jeg i Nineve? Er det nu mit problem? Det er altid mig, der står for skud. For Gud har brug for et sendebud, så Jonas tager sandaler på, og tro det eller ej. Han pakker ned sit bedste tøj, og tager den af med dig. Og Jonas køber tur-retur Tarsis en person. En første klasses færgetur med seng og hel pension. Han tænker, da de går fra kaj, nu skal jeg ud og more mig. Han lukker sine øjne i og trækker vejret frit. Han tager så sin frakke på, han synes ligger en profet sandal helt fra Israels land. Så næste gang du går din vej og ligesom Jonas gemmer dig, og Gud så sender dig forbi en valer ind og kan.